Goizeko 10ak eta 6 minutu.
Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Bueno, Juan Mari Otazo, etorri da gure gana. Juan Mari,
kaixo egunon.
Bueno, Japonian izan zara, bi aste egin dituzu Japonian.
Bai.
Etorri zara txundituta Japoniarekin, ezta?
Zoragarria da. Nik pentsatzen un bidai berezia izango zala, baino ez da bakarrikan lurraldia edo etxia, jendia nola hartze zaituen eta ze lagunkoiak dien, geatu naiz, enamoratuta.
Aha. Izan duzu Tokio ikusteko modua, eta gero Kyoto ikusteko modu ere, bai?
Oso Kyoto, politia, Kyoto.
Kyoto ezagutzen dugu, normalean asko entzun izan dugu Kyoto hori buruz, ba, izen hori daukalako aldaketa klimatikoaren kontrako orida, itunak, ez da?
Hori da, nik jakin izan dudanez, bigarren mundu gerratea izan duzanean, egondu momentzan diplomatiko frantsesen bat, esan zula, Kyoto ezin dezu dugu itu.
Ja.
Kyoto politiegia da eta altxor gehiagia dauzka, eta Japonekin izango ituzten egiten liskarra, baina Kyoto ezin dezute bombardetu. Eta Japoneko ba, altxor naturaen historikoen 80% edo handaukat, eta hiri bat zora garria.
Bueno, beraz, txikitu zituzten Hiroshima eta Nagasaki, baina Kyoto antzala.
Kyoto libratu zen.
Libratu
eta zen. Eskerrak ze ditu templo batzuk diela ikararriak.
Bueno, Juan Mari Otazo, errenteriako semea da, Japonian izan da, bi aste egin ditu, turismo egiteko modua izan du, baina ez da turismo egitera joan berez.
Ez bakarrik.
Bueno, zertara joan zara? Bueno, gara diguzu kamiseta bat, elastiko bat, eta hor adirazten du kamisetak zertan ibilizaren. Jartzen du 2015 World Jojo Contest Tokyo First Ever in Asia.
Hori da.
Alegia, parte hartu duzu munduko jojo txapelketan.
Hori da. Jojo laria naiz.
Jena esango du jojo txapelketa.
Enaiz bertxolaria, jojo laria naiz.
Jojo laria zara. Ni aitortu behar dezut, jojoarekin nintzen desastre bat. Erorik ez zitzaidan, umetan.
Nire bai.
Eta gero naiz saiatu sekula. Jojoarekin nintzen desastre bat. Jojoarekin.
Ni txikitan oso txar nintzen. Eta fakultaten nengola, ba, urkitu nuen jostailuen da batean jojo bat. Eta karo, ja...
Ze ikasi zen nuen, Juan Mari?
Publizia da ikasi zen nuen. Bai. Eta ba, garaiak ja aldatuta zeuden, eta internete zegoen. Mm. Eta horren, internete jartzen badezu, jojo tricks, trukos jojo, learn, inglesez dana oso garrantzua, aurkizituzu, nahi txuzun bideo guztiak. Yeah. Eta gaina oso ondo prestatuta daude, poliki-poliki, kamara motelekin, ba, truko guztiak ikasteko. Eta hola hasi nintzen.
Eta jendeak esango du, jojo txapelketa bat, eta zer egiten dute, zer pasatzen dute, egun osoa jojoa igota jetxi? Ez. Jojoarekin malabarismo moduko batzuk egiten dira.
Horrengo jojoak pixkat ezberdinak dira, eta badaukate monopatinen gurpila emezela, rodamiento txobat, eta horren luzaroago irauten du giratzen, eta bitartean ikin dugu, ba, maniobra dotore batzuk.
Ja, diabolo moduko batzuk dira, ez da?
Bai, ze soka tartian harrapatzeko forma zabaldu itxezaie. Orduan, bueno, truko errexenak egiteko.
Hemen ari da trukoak egiten, baina gratis, jakina,
ba,
bueno,
sokaren
explikagan ezake gutxo era, bera.
Sokaren gainean ez da erortzen.
Ja.
Eta orduan, klaro, habilidade haukaten jokalariek ikin dute alden toki txikienian soka sartu, bai. Jojo atera.
Jendeak ideia bat egin dezan, jakina, etxean dagoenak ordenadorean YouTubeen begiratu dezake, eta jarri dezake jojo Tokio, nola esan duzu, jojo tricks, edo nola esan
bai,
duzu?
Bai, tricks, trukoak jarrita, tricks inglesez.
Bale, hoiek ikusiko dute, baina adiez, gidatzen doanak ezin du begiratu, eta orduan imaginatu egin beharko du zer den.
Bai.
Eta orduan esango dugu diabolo moduko badena.
Barkatu gidalariak, barkatu euskadiko gidalariak.
Zuek segi gidatzen, eta errepidari begiratu ondo. Juan Marik dauzkan joioek dira diabolo txiki batzu bezala,
bai,
eta diabolo horiek gora eta behera mugitzen dituzue, ezkerrera eskubira, jetxi, igo.
Baina beti eskura lotuta dihoa, ja. Ezin dugu eskutikan askatu, orduan jaso egin behar da eta berriro jaurti behar da trukoarekin jarraitzeko.
Ja. Bueno, eta honen munduko txapelketa egiten da.
Hori da, bai.
Eta lehendabiziko aldia da, Asian egiten zela?
Bai, egiten zen estatu batuetan, eta, bueno, historia, patrozino, historia bat egondu zen hor, eta azkenean lortu zen munduko txapelketa izan zedila zerbait munduan zehar bidaiatuko zuena. Orduan, estatu batuetan egiten da, gero Europan egiten da, eta gero Asian. Eta horrela joan jarretxuko dugu emendikan aurrera.
Yeah.
Orduan, aurten izan du da, Japonian egin den lehenengoa.
Vale.
Eta gero, joan geadanak buruz.
Ja.
Aitzakia zaigon den.
Ja, eta hondola da, esan diguzu, zu umetan desastre bat zeinen jojoarekin. Bai. Gero, derrepente, unibertsitatean zeundela kafetegian ikusi zenuen, liburuen dan ikusi zenuen zera jojo bat, erosi zenuen, eta etxean bertan hasi zinen ikasten interneteko tutorialekin, YouTubeko tutorialekin, horrekin, ez dezu inork erakutsi?
Zorionez, YouTube da irakaslit zora harri bat, eta batek ikasten du kotxe baten motoria konpontzen, makilatzen, patata tortilla egiten, marmitakoa prestatzen, eta jojoan ikasten ere bai. Orduan, batek pazientzia baldin badauka, ba, hartzen dituzu bideoak poliki-poliki, eta zezu, ba, pues, lehenengo, hau, ui, ze truko politia, baino hau oso zaila da. Hau, urrengo asterako. Gaur, hau. Bihar, beste hau. Eta poliki-poliki, bateatzen dijoa. Eta gaina, gero eta errexago bateatze zaizu. Yeah. Hasieran itxentzin itxun trukoak, baldar xamar, bi aste eta gero itxizu.
Hasieran denbora guztian, diaboloa joa lurrean egongo zen.
Hasieran bai, eta korapiluak negitu zen guztiak. Eta soka kaldatu behartzeizkio, noski. Orduan, bueno, inbertsio txikitxo bat egin behar da, joio bat lortzeko, baina hau bezalako plastikozko joio bat, eta honekin konpetitua etxeken.
Ekarri digun maletintxo bat, Joamarik, eta maletin horretan dauzkazu zenbat joio?
Ba, bi, lau, sei, sortzi.
Sortzi, eta gero sokak, ez?
Bai, ordan, plastikozkoak oso merkeak diak, ez dute, amabost, ogeita bost euro, ez da eromen bat. Gero ja beste gutizi batzuk bauzkat politiagoak.
Abai, eh?
Eta garestiagoak.
Garestiagoak. Bueno, norbaiteke, berriro diogu, YouTubeen ikusi nahi badu ze gauza egiten dituzuen, esango diogu adibidez, jarri ezak idatzita YouTubeen Hajime Miura. Zer hau da, den, Japoniako mutiko bat, 11 urte besterik ez ditu, eta munduko txapelduna da.
Bai, joan ditugu, gimnasian izango litz bezala, ba, bost disiplina diferente. Ordan, gimnasian, idea egintza zuen, ez da berdina, salto de potro itxea, edo anilak itxea, edo lurrean txiri bueltak egitea. Orduan, joan ere baduzkagu, bost disiplina diferente, bai. Eta Hajime da, zailenetakoan espezializa bat. Eta joan den urtean munduko txapelketa irabazi zuen, eta aurten etxian zeon gainea, Japonian jokatzen zuen, eta zaio zoragarri, eta nik ikusi nun bere numerua finalean, eta izan duzan, ez bakarrikan zaila, baina eskaiten du ikaragarri erresa, eta ikaragarri garbila da. Ez da inoiz trabatzen, eta tanaiten du bere planaren martxan, eta tezio zora garen.
Eta gero, ikusitut bideoak, eta pixkat show bat ematen du, zen musika jartzen dizuete bai, azpitik, dantzaleko bat izango balitzen zela, eta bai. Kasi koreografia bat bihurtzen bai, da, gaina, zuen emanaldea.
Epaileek hori gainean kontutan hartzen dute, eta goi mailako jokalariek horren arabera prestatzen dute beraien numerua. Bai. Orduan, asko nabaritzen da, amater edo zaletu txiki baten, eta benetako profesional baten arteko numerua.
Claro. Esango dugu teknikariei pintxatzeko Hajime Miuraren bideoa, ze hor audioan entzuten da nola orkesten duten show bada.
Bai.
Esaten dute, badator Hajime Miura, ator du musikarekin, eta maten du dantzaleko batean daudela. Era, jarri berri?
My first kiss went a little like this. And twist, and
twist. Musika horren gainean egin behar duzu eia zuen emanaldea, ez da?
Bakoitzak bere musika montatzen du, eta musikarekin koordinatuta egiten diren maniobrak, ba beti jantzi egiten dute showa beste maila batean, oso zaila.
Eta nola egiten da persona bat zure kasuan bezala, zoaz izinen YouTubeko tutorialekin, eta hortik nola heldu zara munduko txapelketara?
Ba, ni orain naiz Espainiako elkarteko presidente ordea.
Ja.
Ze interneten bitartez aurkitu nuen Espainiako elkartea. Orduan, zaletu bezala hasi nintzen, baina klar, urteak daramatzen zunean zerbaitetan sartuta eta laguntzen dezunean hori martxan jartzen, ba, bueno, azkenean ba, posizio bat hartzen zu. Orduan, Federazio Internazionalean sartuta duden lurraldeek, beraien 10 jokalari onenak bidaltzen dituzte mundialera. Ba, tokia daukazu mundialeko plazan. Ni gatu nintzen azkeneko urtean 7. Espainian, traketxa marrein nuen, ez zitzaien oso finatera.
Yeah.
Eta, bueno, lehenengo 10 artean nengon, eta munduko txapelketan tokian euken. Baina ez daukat babeslerik, ez daukat inolako markarik, nere jojo aventura ordainduko duenik.
Babesteko, ja.
Nere poltsikotikan aurreztuta, joan nintzen Japoneana.
Badira profesionalak kontra dedikatzen direnak edo ez?
Badaude, baina nik uste dut beraien bizitzako aldi batean bakarrikan egiten dutela.
Yeah.
Hau da, ikastoletan egiten dituzte erakustaldiak, edo tutorialak egiten dituzte, edo marka batek fitxatuta dauzka, orduan modelo berri bat ateratzen duten bakoitzean, ba, bueno, tur bat egin beharko dugu, edo aurkezpen bat egin beharko dugu, produktu berri hau merkaturatzeko. Eta jokalari horiek dira beraien talentuak zentzu horretan.
Ja. Baize, adiez, hemen ez da, bueno, horrelakorik ez dugu ezagutzen, baina estatu batuetan jojo marka batek modelo berri bat ateratzen duenean, eskolaz eskola jaten dira, beraien produktu erakustan,
ia, edo? Ia. Edo gutxienez, lurralde askoz zabalagoa denez, badaukate liga moduko bat, orduan, ba, hemen ez dugu pentsatzen ere, baino izan dezakete Zizurkileko jojo kluba.
Yeah.
Eta gero izango lukete, ba, Leioako jojo kluba.
Uh-huh.
Eta klub horiek astian behin topaketa bat egiten dute. Eta orduan, ba, bueno, hori aprobetxatuta, edo sare hori aprobetxatuta, ba, ligak eta txapelketak antolatzen dira, baino hortarako zaletu asko behar dituzu, eta laguntzeko prest dagoen bolondres asko behar dituzu guzti hori martxan mantentzeko.
Uh-huh. Bueno.
Oso politia da.
Neskak ere biliko dira, ezta? Ze mutilak ikusi ditut bideoetan, baina...
Gutxi batzuk, baina bai, badira. Eta gainera, sartzen direnak ez dira txikitikan sartzen.
Ja, ja.
Serio hartzen dute, eta zeot, ez nik ez dut neskekin bakarrikan konpetitu nahi. Nik mutilen aurka jokatu nahi dut, eta oso, uh-huh. oso gogorrak dira.
Bueno, garrituta geunde, baina ja, deskubritu digu jo Amari bere mundu hau. gero zuk lan egiten duzu jatetxe batean, eta uste bai. Bezeroei egiten izkizula
bai, txapelkete, urtebetetzeak egiten ditugu nik bretxako McDonaldsean egiten dut lana, eta urtebetetzeko festetan, ba, jo show oh. txiki bat egiten ditu mei, eta ja. egia esan behar dut, gustatzeela, dure.
Bale, bale. bueno, gozat egingo dugu. Grabatuko dizugu bideo, zera, Jojo saio bat,
ondo.
Eta gero, eskeiko dugu, zintzilikatuko dugu,
primeran,
Facebooken
primeran.
Eta gure atarian, eitb.marrafaktorian, jendeak ikus zaitu.
Oso, ondo.
Bestela ze proiektu euskazu esku artean, emendik aurre, Juan Bari?
Ba, orain txigitugu
bi... Japoniatik etorri berritan.
Orain txigitugu bi urrian daukagu Espainiako txapelketa. Mm. Utziko dugu gero igual Twitterrean enlazea horrirako, eta, dale. Bueno, prestatzen nahi gara... profesionalentzat eta hasiberrientzako ere kategoria bat prestatu dugu batruko erresagoekin. Mm. Eta gero gustatuko litzaiguke datorren urtean ez alda Donosti kapital europea de la cultura.
Hala esaten dute.
Hala esaten dute, ezta. Bai ba, joioan egiten dugu Europako joio topaketa. Ez da txapelketa bat, baina topaketa bat egiten dugu. Eta gustatuko litzaiguke Donostiako udaletxearekin elkarremetan jartzea, ba espektakulu bat prestatzeko, ba agian udara baino lehenago, ze udaran izango da eromena noski, baina gustatuko litzaiguke Espainiako elkartetikan ba elkarlan egitea Donostiarekin zentzu horretan.
Bueno, eskerrik asko Jon Mari Guregan etortzeagatik, suerte. Eta zure bidea, berala eskegiko dugu eitb.eus/factorian.
Osando.
Jo, amare, izakendo. Aio, amare, eta besortzi. Euskadi Irratia.